Sveiki, malonus radio klausytojai. Šiandien norėčiau katekezės laidoje pakalbėti apie šventąjį Ignacą Loyolą. Ir džiaugiamės, kad galime švęsti tokį didį šventąjį ir turėti galimybę prašyti jo užtarimo. Čia prie mikrofono kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Ir man didelė garbė ir džiaugsmas pristatyti šiandien šventąjį Ignacą Loyolą. Norėtųsi pasakyti šiek tiek galbūt istorijos, gal iš tiesų gal taip ir kalbėkim apie Ignacą kaip savo laikmečio žmogų, kuris davė didelį paveldą ir didelę dovaną, dvasinę dovaną visai bažnyčiai. Džiaugsmas, kad jo dvasingumas, jo įkurti jėzuitai taip pat su savo dvasiniu turtu ir būdu davė bažnyčiai tam tikrą veikimo būdą, tam tikrą būdą atsinaujinti pačiam žmogui bažnyčioje, nes pačio Ignaco dvasingumas, kad ir kaip sustiprintų žmogų, visą laiką veda ir į pačią bažnyčią. Jisai dvasinių pratybų paskutinį tokį punktą įdeda taisyklės mylėti bažnyčią arba kovoti su bažnyčia, tai yra keliauti šiame pasaulyje ir jausti su bažnyčia, svarbiausia turėti tą bendrą nuotaiką ir jausmą. Taigi didelė dovana, kad Ignacas buvo ir paliko savo įnašą. Gimė Ispanijoje, Baskų šalyje, 15 amžiaus pabaigoje, 1491 metais. O tuo metu vyko įvairiausių judėjimų. Ir ačiū už tai, nes jisai buvo devocio moderna dvasingumo įtakoje. Taip pat tuo metu kilo ispaniški mistikai, tuo metu prisiminkime Teresę Avilietę, Joną nuo kryžiaus, kurie didelį įnašą į bendrą bažnyčios dvasingumą įnešė. Apie tai šiek tiek norėsiu ir daugiau papasakoti. Taip pat buvo Ispanija ir kitos šalys liečiamos įvairiausių erezijų, kurios tarėsi yra paliestos šventosios dvasios. Ir dėl to jie vadinami buvo alumbrados arba ispaniškai arba itališkai iluminati arba lietuviškai apšviestieji, kurie sakė, kad šventoji dvasia kalba su jais tiesiogiai. Dėl to inkvizicija bažnyčios tikėjimo gynimo institutas, kongregacija stengiasi ištirti įvairiausius judėjimus ir patį Ignacą iš tikrųjų vėliau klausė bent kokius 3 kartus ar daugiau, ką jisai gimoko, kaip jisai manosi, turi tą žinias, kurias skelbė be išsilavinimo ir Ignacui tai labai nepatiko, bet ištyrė visus dalykus, visus tekstus, žodžius, nieko nerasdavo ir tik patvirtindavo jo katalikišką laikyseną, tik liepdavo visada netrodyti kaip kažkokios grupės atstovas su specialiais rūbais ir neskelbti žmonėms evangelijos, kol dar nėra išsilavinęs, kol dar nėra teologijos baigęs. Taigi Ignacas pakluso šitam raginimui ir dėl to džiaugsmas, kad laikėsi katalikiškos linijos ir turime didį katalikišką šventąjį. Taigi, iš eilės, Baskų šalis gimsta šeimoje, 14 vaikas, paskutinis savo šeimoje ir kai buvo tradicija vieną kitą vaiką paskirti kunigiškajam luomui. Ir Ignacas buvo paskirtas kunigiškam luomui, dėl to turėjo gyventi kitoj pilyje, arba geriau sakant, ne pilyje, o netgi kaime, pas vieną moterį, kuri mokino jį ir maldų, ir skaityti, galėjo jau po truputį ispaniškai kažką skaityti, kodėl dar jis gyveno atskirai nuo savo šeimos, mat jo motina anksti mirė ir dėl to nebuvo kam rūpintis tiesiogiai, nes kiti broliai, seserys buvo jau didesni ir jau jie žvalgėsi kokią karjerą atlikti, kokią mat gimė pilyje vienoje iš 20 didžiausių to krašto šeimų, taigi buvo labai gerbtina šeima ir labai svarbi karaliaus, Ispanijos karaliaus karūnai, jo paklusnumui valdyti šalį, o visa šalis buvo tiesiog pagal didikų šeimų rangą suskirstyta į hierarchinį tokį hierarchinę struktūrą ir Loyolos šeima buvo ne pati paskutinė, bet tikrai pakankamai kilminga, nes turėjo rūpintis ir mažesniais, o ir paklūsti didesniems. Tačiau Ignacas, būdamas paskirtas kunigystėje, jau nešiojo tonzūrą, jisai nors ir turėdamas pamaldumo pakankamai, nes atlikdavo dažnai piligrimines keliones iki švento paveikslo. Dažnai jų šeima dalyvaudavo šventose mišiose, aukodami didelės sumas ir užfiksuodami netgi tai, kad paukojo bažnyčiai, prašydami atsiteisimo už savo nuodėmes ir prašymo palaimos, taip pat atlikdavo išpažintį. Ir tokiu būdu buvo tikrai katalikiškai, dvasiškai formuojamas ir į pamaldus į šventą Petrą, žinome iš jo autobiografijos, į mergelę Mariją, į patį viešpatį, į trejybę netgi buvo pamaldus. Taigi turėjo savo tikrai gerą pagrindą ir šitoj vietoj labai norėtųsi džiaugtis, kad iš šeimose, iš kartos į kartą perdodamas tikėjimas, jisai bujoja ir žmogus tvirtėja tame tikėjime, turi tvirtą pagrindą katalikiškai tikėti, žino, kad reikia šauktis viešpatys, prašyti jo atgailauti ir tą Ignacas darė savo gyvenime, savo jaunystėje, tačiau turėjo didelį troškimą nelikti tik tai ties šituo pasauliu kaimo aplinkos arba geriausia atveju savo pilies, ruošiantis kunigystėje, bet norėjo kaip jo broliai įtikti karaliui, pasirodyti karaliui. Mat šeimoje buvo jau porą šimtų metų prieš tai didelių žygdarbių atlikta. Tai kare buvo pasirodyta, kad kažkoks protėvis, už tai netgi už tą paklusnumą karaliui, ta šeima gavo netgi garbės riterių vardą ir didžiausiu tuo jų herbe buvo atsispindėjo tas garbės riterių vardas. Ir jo broliai, Ignaco broliai, jau keli kariavo tuo metu už karaliaus valdžią, už jo karūną, po jo vėliavą. Taigi ir Ignacas to įkvėptas nori pasirodyti, nori parodyti, kad jisai šitoj vietoj labai norėtų pasitarnauti. Ir galbūt dėl to apie Ignacą kalba kaip kokį kareivį, kaip kokį, nu vat, kažkokį tai riterį, kareivį, kuris čia toksai karingas, ir netgi kaltinami jezuitai, kad jų įkūrėjo pavyzdžių visi tapo kokie tai kareiviai, perteikia visą kareivišką jėgą į dvasingumą. Tai yra didžiulė klaida, nors tokį žodį kaip kariauti, kovojantį bažnyčią Ignacas vartoja, bet turi omeny visada dvasinę kovą. Dvasinę kovą su tiesiogiai tiesiai šviesiai su piktaja dvasia. Dvasinę kovą nusigalint save patį, savo įdas ir savo tai, kas iš tikrųjų yra pats baisiausias žmogui dalykas, tai yra jo nuodėmis ir jo įdos. Taigi kova su tuo, kas atskiria nuo viešpaties ir nuo jo malonės. Ir iš tikrųjų pats Ignacas tiesiogiai tokiu kareiviu ir nebuvo. Labai savo tėvo ragindamas savo tėvą, prašydamas tėvę, noriu būti kaip visi mano broliai ir nebūti kunigu, tėvas sutiko jį paimti iš kaimo, iš pamaldžios aplinkos ir leido jam tarnauti aukštesniam ponui. O tas aukštesnis ponas pasirodo buvo pirmasis šalies iždininkas, karaliaus iždininkas. Taigi Ignacas atsiduria aplinkoj, kur ne tik gražus aristokratijos dalykai, bet ir daug tokių negražių dalykų reikėjo lydėti iždininką. Vis dažnai matė ir karalių, ir kitus aukštuosius Ispanijos didikus, o ir turėjo dalyvauti įvairiausiose puotose, įvairiausiose pasilinksminimuose, ką jauna Ignacą, kuris tapo iždininku savotišku, gal ne iždininku, bet tokiu parankiniu, kuris galėjo smulkus dalykus pasirūpinti savo didiko dvare. Arba taip pat buvo pažas, patarnaudamas savo kažkokiu tai ar rankomis, ar net rašydamas. Gražiai, mat, mokėjo rašyti, rašė įvairiausius galbūt ir to iždininko kokius tai laiškus ar kažkokius smulkius dalykus atlikdamas. Taigi apie kažkokią tai kariuomenę, apie karą čia nėra ką kalbėti. Čia tik tai buvo, jis dėja mokėjo ir labai mėgo turnyrus špaguotis su špaga, jis treniravosi ir skaitė romanus apie riterius. Labai jam mat patiko ir didieji riteriai ir jisai, va šitos dvasios tai turėjo daug, norėjo įtikti merginoms, pasirodyti prieš kitus, laimėti turnyrus, palėbauti ir, reiškia, norėjo kažko didingo, o vis dėlto vat, turėjo kažkaip tai rūpintis pasaulio džiaugsmais ir įtikti pasauliui. Nu, jį pasaulis vat, taip įtraukė, pradėjo rūpintis, kad čia rūbai gerai tiktų, kad batai gerai prie jo kojų būtų prigludę, būtų stilių įgavęs ir apie pamaldumą, apie tokį kažkokį tai vadvasinį gyvenimą čia nebuvo nei kvapo, tačiau netgi jo brolis, kuris buvo kunigas, atsiprašau, kad taip kalbu ir pats būdamas kunigu, jisai vis dėlto kartu su juo lėbavo. Tai labai atsiprašom, kad yra taip pasaulyje, kad kartais ir kunigai nuslysta. Taigi, bet Ignacas turėjo vieną tokį ryštą, tą svajonį, tas noras pasižymėti, jį vedė vis toliau ir atsirado tokia proga. Jo šeimininkas žlugo, kažkaip papuolė į nemalonę karaliaus, buvo atstatydintas kaip iždininkas ir štai bankrotas jam. Ignacui reikia rasti kitą poną. Randa kitą poną Pamplonoje ir jisai, tas ponas tuo metu turi apsiginti nuo prancūzų kariuomenės. Ir ką daro Ignacas, jisai yra pasiunčiamas į karą, apginti Pamplonos pilies. Ateina 10 kartų didesnė prancūzų kariuomenė, mat Baskų šalis yra netoli Prancūzijos, kurie vis norėjo atsigriebti, atsikasti Ispanijos ir todėl turi apginti tą pilį. Ir atrodo, jau pralaimės, jau tu jaus palūš ir visi sudės ginklus. Tačiau va štai Ignaco tas ryštas, jo noras pasirodyti, dar labai toksai žemiškas, labai ambicingas, labai įkvėptas šeimos, giminės statuso. Jisai vat suorganizuoja, kad nepasiduoti ir buvo tapo lyderiu to karo, to puolimo ir jisai buvo tiesiog lyderis, nes visi stebėjosi, kaip taip yra, atlikęs išpažinti savo ginklo draugui, nes kunigų nebuvo šalia ir tada jisai kovojo, bet sviedinys patrankos pataikė jam į vieną koją, ją sulaužė labai stipriai, kitą apgadino ir tokiu būdu puolė, nukrito. Ir visa pilis pasidavė. Už tą ryštingumą prancūzai jo nenužudė kaip sužeistojo. Tai vėlgi matome, kad nesėkmė po nesėkmės kažkaip po truputį Ignacą veda. Šitoj vietoj mums didelis džiaugsmas ir supratimas, kad ir mes galime būti kai kurie taip vedami arčiau Dievo, nes matyt ir mūsų geros savybės, tokios geros, kad kartais ir Dievo vedimui nėra vietos, kur pasireišti, nes Dievas gerbia žmogaus laisvą valią, bet reikalinga tam tikras kažkoks sukrėtimas, kažkoks atsitrenkimas, kuris savyje nėra geras, bet Dievas pasinaudoja ir gali vesti žmogų arčiau savęs. Taigi, Ignacas puola, jį prancūzai juo pasirūpina, duoda pirminę pagalbą ir atiduoda į jo pilį, tiksliau į jo vyriausio brolio pilį, Loyolos pilį, kuris gimė užaugo. Taigi ten atiduoda jį, tuo metu Ignacui yra apie 28 metus, taigi jis jau gerokai pažengęs, gerokai patyręs, dabar guli ir gydosi. Iš pradžių dar kovojo su mirtimi, bet Dievas norėjo, kad jis liktų gyvas, dar nuveiktų savo darbą bažnyčioje ir pasaulyje. Ir po kiek savaičių jis jau po truputį atsigauna ir turi 9 mėnesius pragulėti lovoje, gydydamasis kojas. Pasirodo, tos kojos dar netaip sudėtos, reikėjo vėl iš naujo laužti. Paskui vėl pamatė, kad kažkokie atsikišę kaulai, o jam taip norėjosi vis dar pasaulio garbės, kad tie batai gerai tiktų prie jo blauzdų ir nesimatytų kažkokių kaulų gumbų. Vėl reikėjo pjauti, temti. Ir brolis buvo pasibaisėjęs, kaip čia galima tokius kankinės iškesti, be jokių ypatingų vaistų. Tik tai sugniaužęs kumščius jisai buvo kantrus ir tokiu būdu praėjo kankinės papildomas vis dėl kažkokio tai įsivaizdavimo. Taigi troškimas pasiekti kažkokių didelių dalykų, vaizduotė, kuri buvo išlavinta jo, ypatingai skaitant romanus apie riterius, apie jų žygdarbius, nors įsigalvotus, vat ir noras įsiteikti karaliui ir turėti širdies damą, kaip koks riteris, nors riterio laikai jau ir baigėsi, štai kaip prie ko priveda jį, kad jisai vis dar nori patikti pasaulį. Bet štai besigydant reikia jam kažkokio tai prasiblaškimo ir prašo, gal yra romanų, galim paskaityti. Pasirodo, vyresnio brolio žmona buvo irgi labai pamaldi. Jis sako, dėja yra tik tai Jėzaus gyvenimas ir šventųjų gyvenimas. Ir tos knygos parašytos devocijo moderna įtakoje. Kas yra devocijo moderna? Tai yra toksai dvasinis judėjimas, kuris sako, kad žmogus, eilinis žmogus, ne tik vienuolis ar kunigas, gali patirti Dievą, gali patirti jo prisilietimus, kokiu būdu. Skaitant šventą įraštą, arba jeigu jo negalėjo skaityti, tai žiūrint į šventus paveikslus, kur pavaizduota šventos scenos iš evangelių, įsivaizduoti ir įsijausti, dalyvauti tose scenose ir melstis tokiu būdu Jėzui ir su juo turėti asmeninį gyvenimą, vaizduotis jausmų pagalba. Ir jausmai, kurie liečia, gali būti ženklas, kad Dievas kalba tam žmogui. Ir atitinkamai supratęs, ką tie jausmai reiškia, kai žmogus meldžiasi, gali suprasti, kokia yra Dievo valia. Taigi, tos knygos va taip ir buvo parašytos, kad vaizduoti būtų lavinama jausmai ir įkvėptų troškimą eiti viešpaties keliais. Nes pats Jėzus pavaizduotas kviečiantis ne tik skelbti evangelijos, bet ir net numirti, eiti jo kryžiaus keliu ir prisikelti, žinoma, visą evangelijo jo gyvenimo kelionė aprašyta, o šventieji savo raštu yra kaip riteriai, kurie pasišvenčia dabar jau ne karaliui ar kokiai širdies damai, bet Jėzui ir Marijai. Ir jie pasišventė, daro didelius žygdarbius. Tai labai apsimarina, nevalgo, tai eina pėšėmis basi, tai save plaka ar panašiai ir kažkokiu būdu atlieka didesnį atgailą. Ir Ignacas skaito ir pradeda įsivaizduoti, kasgi čia vyksta, kokie čia tai tie reiškiniai. Ir vis truputį įsivaizduoja, kaip, jeigu jis būtų kaip riteris, paskui kitą kartą įsivaizduoja, jeigu jis būtų kaip šventasis. Ir vėl kaip riteris, vėl kaip šventasis, ir kažkas įvyksta jame, jis mato skirtumą, atsiveria jam po truputį akis, mato skirtumą, kad galvojant apie riterius, jam visai ir miela kurį laiką, bet ateina apkartimas ir liūdnumas. O galvojant apie šventuosius, apie žygdarbius nuveiktus dėl Jėzaus ir dėl Marijos, kaip karaliaus ir karalienės, neapsimarinant, galvojant, kad einu į Jeruzalę, jam lieka džiaugsmas ir tuo metu, ir dar kurį laiką. Ir jis supranta, kad tai yra Dievo vedimas, tai yra Dievo jausmas. Ir jis apsisprendžia palikti savo gyvenimo būdą, kokį jisai dabar iki šiol gyveno, ir tapti šventuoju, sekti šventaisiais. Konkrečiai šventuoju Antano Atsiskyrėlio dykumos tėvu, šventu Pranciško Asyžiečiu ir kitais šventaisiais. Taigi jisai tų dalykų įkvėptas, pagydamas jisai jau ruošiasi į Jeruzalę. Kadangi sužino, kad Jeruzalėje reikalingas leidimas iš popiežiaus, kuris duodamas tik per Velykas, o Velykos jau tais metais baigėsi, jisai apsistoja iš pradžių truputį Montserrate prie Barcelonos vienuolyną benediktinų, atlieka 3 dienas išpažinti, viso gyvenimo, atsižada visų savo senų blogybių, tada savo rūbus palieka didiko, apsirengia vargšo rūbais, piligrimo, nuo to laiko save vadina piligrimu, keliautojui, dėl Dievo garbės, tokiu būdu pagarbindamas Dievą, jisai taip pat toj vietoj benediktinų vienolyne, jisai gauna skaityti knygų. Knygų apie tai, kaip atlikti išpažinti, kaip mąstyti, kaip atlikti mąstymą, meditaciją, kontempliaciją. Jisai skaito vėlgi tos pačios dvasios devocija moderna įtakoje. Ir tada stiprėjo jo būdas melstis ir kas tik tai paliečia jį, jis užfiksuoja savo raštuose. Tai pradeda gimti dvasinės pratybos. Pradeda rašyti atskirus momentus, kurie jį liečia asmeniškai, su mintim, kad ateityje galės padėti žmonėms, padėti žmonėms atlikti tuos pačius mąstymus ir pajusti tuos pačius dalykus. Reiškia, kaip vertinga dalyka. Jisai viską rašo labai gražių raštų ir daug lapų. Tada jisai apsistoja netoli Montserrato Manrezoje ir tenai tuos metus iki kitų velykų jisai nutarė praleisti. Meldžiasi 7 valandas per dieną, kontempliuoja ir jam nušvinta protas. Dievas teikia jam jau mistinės patirtis. Tai yra pagal tradicinį mistinį supratimą autorius yra 3 tokie etapai. Yra apsivalymo etapas, apšvietos etapas ir su Dievu susivienimo etapas. Taigi tai vyksta jo apsivalymo ir apšvietos va, tie etapai, jisai jaučia Dievo artumą, išgyvena jį ir tas Dievo artumas teikia ypatingas dovanas. Tai yra, jisai gauna dovaną jau nebe siekti kūniškų dalykų ir sakė, nuo to laiko jau niekados nebuvo nusidėjęs sunkia nuodėme, tai yra liko tik tai lengvosios nuodėmes. Ir taip pat jisai gavo ypatingą dvasių atskirimo dovaną, galėjo atskirti įvairias dvasias, kurios ateina iš Dievo, kurios ateina iš piktosios dvasios. Mat tuo metu jam pasirodydavo viešpats ne vieną kartą, vizijų metu ir jis turėjo ištirti, ar čia yra iš Dievo ar ne. Ir kartais pasirodė kažkokios kitos būtybės, kurios teikdavo jam paguodą, atrodo, kad čia Dievo būta, tačiau po kiek laiko jis paaiškėjo, kad tos paguodos prie kryžiaus taiga dingsta. Ir jam paaiškėjo, kad tikrai tai yra piktosios dvasios gundimas. Nors ir labai subtiliai apsimetusios šviesos angelo gundytojo būdu, tai yra teikdamas paguodą ir norėdamas, kad Ignacas nuo tikrų patirčių yra, tai yra Dievo, trejybinio Dievo išgyvenimo būtų atitrauktas prie kažkokių tik tai kitų mažiau vertingų arba, galim sakyti, apgaulingų patirčių, kad neieškotų Dievo, o kažkokiu tik tai malonumu ir dvasinių patirčių. Taigi Ignacas atskyrė tuos dalykus ir sustiprėjo, sutvirtėjo, galėjo toliau žengti dvasinę kelionę. Melsdamasis ne tik meldėsi, bet ir kitų laikų slaugė ligonius ir tokiu būdu galėjo stiprėti ir čia yra pagrindas jėzuitiško, ignaciško būdo, tai yra melstis, tai yra ir tos ta maldos būdas yra dvasinės pratybos, tai yra stiprėti, aukti dvasioje pagal ignacišką nubrėžtą kelią, tada padėti vargšams, padėti kitiems, kurie stokoja pagalbos ir mokyti kitus, kurie nežino kažko. Taigi malda, mokymas ir pagalba kitiems, kas šiais laikais įvardinama kaip socialinis teisingumas, gali parodyti, kas yra ignaciškas, jėzuitiškas dvasingumas. Taigi jisai šitoj vietoj stiprėjo, nuvyko į Jeruzalę, o Jeruzalėje jam labai patiko, norėjo skelbti Evangeliją, mirti ten, tačiau ačiū Dievui vėl sunkumai pranciškonai, kurie rūpinasi šventąją žemę, sako ačiū, viso gero, grįžk atgal į savo šalį, nenorim, kad tu būtum pagrobtas ir dėl to reikėtų mums čia ieškoti išpirkos. Ir ačiū už tai, tada Ignacas, paklusdamas bažnyčios autoritetams, jisai nusprendžia, kad Dievas jį veda į aukštesnius dalykus, tai yra savo tikėjimą sustiprinti mokslais. Taigi matome didelį šuolį ir galimybę sustiprinti savo tikėjimą mokslu. Ir jisai 30 metais pradeda studijuoti, kaip sakiau, inkvizicija klausia, ką jisai čia moko kitus, liepia nebemokyti, tada jisai iš Barcelonos eina į Alcalá, į Salamanką keliauja ir visur inkvizicija jį klausia, ką tu čia mokai, ir vis laik randa jį katalikiško mokymo, tačiau neįsilavinusi. Taigi turi, kad nebūtum koks alumbradas, tas eretikas, kuris sakosi, kad čia Dievas tau tiesiogiai viską sako, o be paklusnumo bažnyčiai turi atsisakyti šito būdo. Tada jisai galiausiai nuvyksta į Paryžių, kur jau nebe jo nekankina inkvizicija, bet ir pats labiau pasineša į dvasinius dalykus ir suburia pirmosius jezuitus, kurie pabaigia kartu su juo, nusprendžia vėlgi važiuoti į Jeruzalę, dabar jau kunigai, ir skelbti Evangeliją. Tačiau ačiū Dievui, vėlgi karas su musulmonais ir negali išvykti. Ką daro, sako, pasivedam vietininkui, popiežiui Kristaus vietininkui, tegu jis sako, ką mums daryti, nors ir su baime, bet viešpats sustiprina, sako, būsiu palankus jums, ir vizija, sako, būsiu palankus, ir sustiprinti šito viešpaties pasakymo, ateina pas popiežių ir sako, mes čia esame, o kas jūs esate? Sako, mes esame tie, kurie norim sekti Jėzumi. Dėl to ir prisėmėm vardą jėzuitai, Jėzaus sekėjai. Nu gerai, tai tada sako, labai jūsų reikia. Jūs esate kunigai, kurie ir skelbia Evangeliją, ir vargšams, ir turtingiams. Ir išsilavinę gali vieną dieną būti ir dėstytojai, kitą dieną būti gatvių šlavėjai. Vieną dieną būti mieste, pačiam centre, kaip matome jėzuitų bažnyčias centruose miestų, su universitetais, su visais reikalingais dalykais, ir kitą dieną kažkur tai misijose, džiunglėse, kažkur tarp vargšų, o gal visiškai kankiniai kažkur miršta. Taigi jėzuitas turi būti pasiruošęs dėl Jėzaus eiti ten, kur jį veda, taip kaip jisai pratybose išmoko sekti Jėzumi. Ir tokiu būdu popiežius sako, reikia mokyklo. Tai pradėjo skleisti, skelbti, steigti mokyklas. Jos pradėjo būti labai sėkmingos. Šitoje vietoje labai ačiū jėzuitams, kurie atvyko į Lietuvą ir įkūrė Vilniaus universitetą, kolegiją tuo metu. Ir visi didikai pakeitė savo tikėjimo kryptį, tai yra jau būdami nebe katalikai, jie grįžo atgal į katalikybę ir šiandien turime katalikišką kraštą dėl šito skelbimo. Prie mikrofono kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas, taigi paskutinė mintis Ignacas liko paskui Romui likusį gyvenimą, siuntinėjo jėzuitus į visą pasaulį, bet tie jėzuitai buvo naujieji kunigai ir tikiuosi, kad liko, kurie gali patarnauti ir vieniems, ir kitiems, ir tokiu būdu skelbti Evangeliją, o ne kažką ten maždaug atvertinėti ar kovoti su žmonėmis. Šita kova yra dvasinė kova su neraštingumu, su netikėjimu, su tuo, kas neleidžia atsiduoti Jėzui. Taigi džiaugiamės Švento Ignaco tarnystę, jo dovaną ir melžiame šventasis Ignacijai, melski už mus, įkvėpk, išprašyk mums malonės įkvėpimo iš viešpaties Jėzaus, kurį taip sekė ir mylėjai ir tebe sekė, kad ir mes būtume geri Jėzaus mokiniai ir jo sekėjai.